Nüüd läheme jälle ühes arstiga haigete juurde. Vanker peatus tookord kitsa hoovi värava ees, kuhu polnud ruumi sisse sõita. Paljud majaelanikest vastasid sõbralikult noore arsti tervitusele, mis oli elavaks tõenduseks, kui tuntud ja armastatud ta seal oli. Ta on tõesti peenhärra, tähendas keegi naisterahvas oma naabrinnale, kui nad talle järele vaatasid. Jah, aga ka tõsine risti inimene, kes palju sõnu ei armasta teha, kuid selle asemel aina head teeb, vastas teine tasa. Täna külastab ta Millerit. See oli läinud tööl väga haige. Oleks hea, kui ta varsti omast vaevast pääseks, ütles naabrinna liigutatud häälel. Arsti tee viis teda mitmest katkisest trepist üles, millel palju järelvaatuseta laps istusid. Haige toa uks seisis lahti, vist otstarbel, et sinna värske õhku lasta. Noh, Toomas, kuidas teie tervis täna on? Küsis arst, sealjuures ainsale toolile toas istudes. Ma ei või ütelda, et parem oleks, vastas noormees. Tuba tundub mulle imelikult väiksena ja palavana, olgugi, et meil alles aprilli algus. Mul on hingamine väga raskendatud, härra arst. Vaesel noormehel oli 6 kuu eest vabrikus õnnetus juhtunud ja pidi raske lõikuse läbi tegema, mille tagajärjel väga pikkamisi paranes. Otse kohe üteldes, teil on õigus. Teie paranemine peaks rutem edenema, sest olete juba kõige raskemast üle. Selle tõin teile kaasa, ütles ta väikest korvi avades ja sealt lumelillekesi välja võttes. Eile sain neid oma aia jaoks ja mõtlesin, et need ka teid rõõmustavad. Haige silmis hilgasid pisarad. Sest saadik, kui omast vanemate kodust lahkusin, pole ma sarnased lilli näinud. Sellest on juba 4 aastat möödunud. Ema on vahepeal surnud, ta oli suur lillesõber, jutustas noormees. Kui ma eile õhtul enam hästi hingata ei saanud, arvasin, et värskes õhus paraneksin ruttu. Mitte just ruttu, vastas arst naeratades, aga mul on ka samasugused mõtted olnud ja sel põhjusel tulingi täna siia. Tõin teile tunnistuse kaasa, mis võimaldab vastuvõttu vastavasse raviasutusse. Seal võite 2 kuud ilusas maakohas viibida. Kas soovite seda? Oh, 1000 tänu, härra arst! Olen kindel, et see mu hädalisele tervisele kosutuseks on, vastas noormees rõõmust särades. Kas võin juba varsti ära sõita? Arst naeratas. Täna on see küll võimata, Toomas, aga kui nõus olete, võite ülehomme sõita. Teil tuleb reisiks mõned ettevalmistused teha ja selleks tahan kaasa aidata. Tulen homme õhtul, kui tööst vabanen, reisikohvrit pakkima. Kas teil ei ole kedagi, kes teid aitaks? On küll, härra arst. Igal hommikul saadetakse vabriku poolt ravitsejanna, kes mu eest hoolitseb ja korraldab. Jumal õnnistagu teda. Vahest tuleb ta ka peale lõunal. Need lilled ongi tema toodud. Aga härra, lisas ta häbelikult juurde. Vanemate kodust lahkudes võtsin ainult väikese kompsu kaasa ja seni pole mul olnud võimalust reisikohvrit muretseda. See jäägu minu hooleks, Toomas. Kas käisite eile voodist väljas? Jah, umbes 2 tundi tegin seda. Tehke täna samuti ja homme katsuge juba natukene kauem üleval olla. Ülehomme toon vankri, kuid peame leidma abinõu ja tee, kuidas teid üle hoovi toimetada, sest see on liiga kitsas, et vankriga ligi pääseda. Heinrich Desmond pidas sõna ja tõi järgmisel õhtul ilusa, vähepruugitud kohvri kaasa. Kohver ja selles leiduvad asjad kuuluvad teile, kuid neid tahate minult vastu võtta, tähendas arst. Ta tahtis haige asjad ise üle hoovi vankrile kanda, aga keegi mees, kes seal juures viibis, luges omaks kohuseks seda teha. Kui arst talle tasu pakkus, ütles see, ei tänan, härra doktor, kuigi ise nälgiksin, ei võtaks ma teilt seda vastu. Nende sõnade juures ruttas ta trepist alla, nagu kartes, et see talle vastupanust hoolimata antakse. Ta ei tulnud ka hiljem enam nähtavale, kuni arst oli läinud. Toomas ei teadnud, mida rõõmu pärast teha, kui kingitusi nägi. Tükil ajal leidnud ta sõnu oma tunnete väljendamiseks, viimati sosistas. Tuhat tänu, härra doktor! Reisikohvri pakkimine valmistas mõlemale mehele suurt rõõmu. Ühesse nurka asetas arst hoolikalt paperisse pakitud uue testamendi ja ütles Toomasele. Seda lugege minu meele heaks. Eks ole, Toomas? Jah, seda ma teen. Ja noormees pidas sõna. Jumal õnnistagu teid, Toomas, hüüdis doktor Desmond talle järele, kui see rongile asus. Ta õnnistagu abinõud ja teed, mis teid pead selle paranemisel viiksid. Tänu, tuhat tänu, härra doktor, ütles noormees soojalt ja mõlemad sõbrad surusid lahkumisel üksteise kätt. Arsti soov läks täide. Toomas Miller pöördus peale paarikuulist ravitsemist täiesti tervena tagasi. Ta ei astunud nüüd ainult maapealse meistriteenistusse, vaid oli end ka taevase meistriteenistusse andnud. Millised kaugele ulatuvaid ja õnnistavaid tagajärgi võib saavutada tõsise kristliku arsti elukutse. Aga mitte kõik doktor Desmondi haigete külastamised ei saanud sarnaste tagajärgedega kroonitud, nagu need paar näidet. Ei, tihti sõitis ta majast majja, ilma et oleks leidnud võimalust mõni sõnagi oma isandast tunnistada. Sellistel päevadel ei saanud ainult ta uska raskele proovile pandud, vaid ta tegi enesele ka etteheiteid, et küllal tagarissanda teenistuses ei olnud. Aga igakord sai ta lootus jälle uuesti kinnitatud, kui tal õnnestus jälle üht ära kadunud, eksinud tallekest hea karjase juurde tagasi viia. Pöördume jälle Sunny Mounti tagasi, kes oma nimetuse Päiksemägi õigusega teeninud, sest päikesepaistelistel päevadel paistis päike peaaegu terve päev ta peale. Ainult päikese loojangut ei näinud ta, sest suuremalt osalt asusid sealsed majad idapoolsel mäeaeliku nõlvakul, mis varjas vaadet lääne poole. Kuid ka see soovimatus lasi end kõrvaldada, sest mäeaheliku kõrgeim koht asus ainult poole tunni tee kaugusel ja Marii oma tädiga kasutasid tihti õhtuseid jalutuskäike selleks, et sellelt kõrgustikult vaadelda suurepäralist päikseloojangut ja ümbritsevat loodust, mis uppus päikseküllasse. Milline imeilus väljavaad avanes kaugele ümbrusele, kus kevad loodus õlmitses ilusaimas ehtes ja vangistas oma värvide küllaga vaatle ja pilk. Kaua-kaua ei raatsitud sealt lahkuda, alles siis, kui õhtu hämarus levines ja jahe õhk päeva palavust asendas, seate sammud kodu poole. Päikese tõusu võisid nad aga Sunny Mountist selgesti näha, kui selge päev oli, millisel see ka viimasel ajal püsis. Esimesel hommikul peale nende kohale saabumist tõusis Marii varakult ja vaatas üllalt tulnud aknast õrnalt punetavat hommikutaevast, mis ennustas peatset päikese tõusu, kuni viimati ta kullased kiired tõusid merejahedusest esimeste päeva kuulutajatena, et peakärkab uinuvas maailmas elu ja liikumine. Marii vaatas kella. Hommikusöögini oli veel palju aega, mis võimaldas enne väikest jalutuskäiku teha. Ruttu pani ta kübara pähe ja mantli ümber ning lahkus šokisaatel majast, et hommikulooduses mõnuleda. Veetlevama eesmärgina näis talle lähemal künkal asuv kabel, mille sirge torn terava noolena taeva poole tõusis. sinna poole seadiskida omad sammud, mille suunas ka Tšokk ees jooksis. Öösel oli suur kaste langenud, aga Maril oli tugevad saapad jalas, mis olid sama otstarbe kohased kui ta mantel ja kübargi. Ta ei märganud mingit rada selles suunas viivat, sellepärast läks ta otse sihis eesmärgi poole. Sellel teel leidus mõnigi takistus, kuid Mari ei lasknud end neist segada. Enne nõlvakule ronimist tuli tal väikest orgu läbida ja sellepärast ei üllatanud see teda, kui sealt korraga leidis ojakese, mis lustlikult oma kivises sängis vuulisedes ta rada katkestas. Ta ei tahtnud jalgse läbi minna, sellepärast vaatas ülekäigu koha järele ringi. Seda peagi leides hüppas ta kergel jalul kaljurahnult kaljurahnule ja oli varsti vastaspoolsel kuristiku kaldal, kust kitsas rada viis paksu sügavasse metsa. Ole hea koer ja hoiand mu läheduses, hüüdis Mari Jokile, see saba liputades oma nõusolekut avaldades. Ikka kaugemale ja kaugemale läksid nad vastumäge. Kui suurepäralisen osutus mets omas kevadrüüs. Kui mõjukalt oleks ta võinud Mari südamele kõnelda, kui sel oleks olnud pisutki aimu ülestõusmisest ja elust. Eks ole, Tšokk, sarnaselt on märksa mõnusam kui vanu luitunud dokument uurida ja kogu päev ärilistest toimingutest mööda saata. Tšokk kandis jälle armulikult oma nõusoleku. Täna hommikul tunnen end jälle noorena. Kevadlehestik on alles noor ja meie oleme ka seda, eks ole, Tšokk? See väljendus pidi tõele vastama, kui otsustada selle järele, kuidas nad mõlemad kergelt üles mäge jooksid. Korraga jäi Mari seisma. Ta oli jõudnud suure mudaloigu juurde, mille ümber leidusid sügavad loomajäljed, mis viisid karjaajani, kus läheduses kari rohtu sõi. Teist väljapääsu ei ole, kui üle hüpata. Tule, Tšokk, 1, 2, 3. Aga Mari jäi teist saabast pidi mudasse. Meie hüppe ei olnud küllalt hoogne, Tšokk. Kuid pole viga, ega meie sellepärast veel koju tagasi pöördu. Vaene Tšokk, miks on sul ka sarnased ilusad jalad, mis nii koledasti määrduvad? Tšokk haukus rõõmsas ärevuses. Vaid, Tšokk, sa teed loomad oma haukumisega rahutuks, kuid meie peame neist rahulikult mööduma, kui tahame kabelini jõuda. Silmapilt tagasi, Tšokk. Ta kuulas sõna ja neil õnnestus tähelepanu äratamatult karjast mööduda. Mari hingas kergemalt, sest ta pelgas loomi ja rõõmustas peatse eesmärgile jõudmisele, kui korraga märkas, et jalgrada viib väikese aiavärava juurde. See pidi küll kabelimaja aed olema, kus kõrgekasvuline jutlustaja päikesepaistel seisis. Viimane oli juba teda silmanud ja tuli talle vastu. Mari oli kahe vahel, kas edasi minna või tuldud teed tagasi pöörata. Viimati jäi ta nagu ümbruse vaatlusse süvenenud seisma. Siin üleval oli ka midagi suurepäralist, eriti sarnasel ilusal varahommikul. Pisut liiga varjundirikas, otsustas noor arvustaja, kes päikest eelistas. Aga sellegi poolest oli siin väga ilus, sest väikene majakene asus kõrgustikul kasvavate puude all, kesed ilusat lilleaeda ja näis nii mõnusana ja kodusena. Jutlustaja tuli ligemale, nii et Mari võis ta heasüdamliku lahket nägu näha. Ta pikki valged juuksed kattis pehme viltkübar. Nähtavasti tahtis viimane temaga rääkida. Maril tundus suur soov ära joosta, kuid veel õigel ajal taipas, et see ei oleks sünnis. Tere hommikut! Üüdis vana härra ja kergitas kübarat. Tohin küsida, kas soovisite minuga kõnelda? Tänan ei, vastas Mari. Tahtsin kabeli juurde minna ja olen vist küll valele teerajale sattunud. Nagu näha, olete siin võõras, päris jutlustaja. Auväärt vanakesele ei näinud Marie suur pruun kübar meeldivat, mis ei lasknud viimase nägu näha, kuid ei tahtnud selle kübara alla kummardada, kuid tema vanusele mehele näis seda teha ebasündsana. Jah, vastas Marie tõsiselt. Elan oma tädiga väikesest sissetulekust ja meie vajasime õhuvaheldust. Lugesime lehes Sunny Mounti suvilast, üürisime selle suveks ja alles eile õhtul saabusime kohale. Tütarlaps oskab lühidalt ja selgesti jutustada, mõtles jutlustaja. Ja teile meeldib siin? Väga hästi, nii palju kui seda juba otsustada võime. Päikese tõus täna hommikul oli võrratult ilus. Seal juures kergitas ta natuke kübarat, millalt energiline lõug pisut vabanes. Nüüd ilmus ka jutlustaja proua, et oma meest hommikueinele kutsuda. Armas minna, see noor Preili on oma tädiga Sunny Mounti tulnud ja asuvad lossi kõrval olevas suvilas. Ta tahtis kabelini jõuda, aga kaotas õige tee sinna. Ma ei saa teda kahjuks esitleda, sest mul ei ole au tema nime teada, ütles vaimulik Marie suurele kübarale vaadates. Mu nimi on Marie Malone ja mu tädi nimi on samuti Malone, tähendas Marie rahulikult. Rõõmustan väga teid tundma õppides, ütles jutlustaja proua, sealjuures Marie kätt südamlikult surudes. Eile teades keegi rääkida, et kaks preilit on suvemaja üürinud, aga kujutasin neid enesele vanemana ette. Tundsin kent juba vanana, sellepärast olemegi siia tulnud. Milline tähelepanu väärib väljendus sellelt iselaadselt olevuselt, mõtles jutlustaja. Aga ma hoian teid hommikusöökilt kaua tagasi, proua. Marie pidi kõneluse katkestama, sest veel ikka ei teadnud jutlustaja paari nime. Proua naeres rõõmsalt, see naer kõlas meloodiliselt, mis kohe Marie poolehoiu võitis. See on juba liig, mu mees küsib teie nime, kuid ei nimeta meie oma. Meie nimi, lisas ta tõsisemalt juurde, on Leslie. Aga kas te ei tahaks meiega tulla ja tas teed juua, Preili Malone? See on juba valmis. Marie tänas. Ta kartis, et tädi on juba tema kauas äraoleku pärast mures. Sellepärast jättis jumalaga, vilistas šokki ja sammus tuldud teed tagasi. Milline vanaaegne inimene, tähendas jutlustaja, kui naisega kodupoole läks. Ta vanamoodne kübar ja peenetundiline viis, millega oma vaesust väljendas, sundisid mind tahtmatult naerma. Aga milline nägu oli Preili Malonil? Ma ei saanud suure kübara tõttu seda näha. Mina ka mitte. See oli kübaraga täiesti varjatud. Aga nii palju kui märkasin, olid tal suured sinised silmad, mis armsalt särasid. Meie peame teda homme külastama, eks ole, Jakob? Olen täna hommikul midagi erakorralist läbi elanud, tädi, ütles Marie, kui tädiga hommikueine asusid. Tutvusin muuseas Sunny Mounti jutlustaja ja tema prouaga. Nad mõlemad on väga kenad ja armsad inimesed. Ja kogu hommikueine kestel jutustas ta tädile oma hommikuse jalutuskäigu üksikasju.